Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, Χριστιανισμός και Επιστήμη, με το θέμα μας παρατήρηση του σύμπαντος και τηλεσκόπια. Και κάνουμε κάποιες προσπάθειες να συνδεθούμε με κάποιον εραστέχνη αστρονόμο, τον αγαπητό Πέτρο, ο οποίος θα μας πει και τις προσωπικές του παρατηρήσεις από την ενασχόλησή του με την εραστεχνική αστρονομία. Εδώ να πούμε ότι η εραστεχνική αστρονομία είναι από τους λίγους χώρους, η αστρονομία γενικά, όπου οι ερασιτέχνες προσφέρουν τόσα πολλά στην προώθηση και πρόοδο της αστρονομίας. Και μάλιστα εδώ στην πατρίδα μας να πούμε ότι υπάρχουν πολλά κλαμπς αστρονομικά, πολλές εταιρείες αστρονομικές. Μία από αυτές είναι η πολύ γνωστή παγκοσμίως αστρονομική εταιρεία του Βόλου, οι οποίοι κάνουν και διεθνή συνέδρια και έχουν πολύ καλή ευπρόσωπη παρουσία στα διεθνή φόρουμς. Μάλιστα τελευταία νομίζω είχαν κάνει και κάποιο διαγωνισμό παγκόσμιο στο εξωτερικό και παιδιά από το Βόλο είχαν βγει από την πρώτη δεκάδα. Ήταν πολύ ενημερωμένα. Κάνουμε λοιπόν αυτές τις προσπάθειες να συνδεθούμε και με τον αγαπητό Πέτρο.
Να προχωρήσουμε
όμως, Δημήτρη μου.
Για το θέμα, θα πει κάποιος ωραία όλα αυτά, τι σχέση έχουν, γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Να πούμε μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του 21ου αιώνα. Είχε να κάνει του
20ου αιώνα.
Είχε να κάνει με αυτό ακριβώς το θέμα. Είχαμε ασχοληθεί βέβαια και σε εκπομπές του πρώτου κύκλου. Το 1929 ο διάσημος αστρονόμος Edwin Hubble, εξού και το όνομα του τηλεσκοπίου, κάνοντας λοιπόν παρατηρήσεις με τη βοήθεια του τότε τηλεσκοπίου, μιλάμε το 1929-1930, διαπίστωσε ότι ο χώρος μεταξύ των γαλαξιών που παρατηρούσε μεγαλώνει. Δηλαδή έστρεψε το τηλεσκόπιο του αριστερά και είδε τους γαλαξίες να φεύγουν. Μακρύνονται από τη γη. Πάλι δεξιά να απομακρύνονται.
Έχουμε σύνδεση? Όχι, συνεχίζουμε.
Ωραία. Πραγματικά αυτό άρχισε να γεννάει κάποιες αμφιβολίες. Λέει τι γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή ξαφνικά όπου και να έστρεφε το τηλεσκόπιο, βλέπει γαλαξίες να απομακρύνονται από τη γη. Αυτό τώρα ερχόταν σε μια ευθεία αντίθεση με αυτό που μέχρι τότε προτινόταν σαν ένα στατικό και αιώνιο και αυθέπατο σύμπαν. Γιατί ο Χάβλο σκέφτηκε ένα βήμα παραπάνω μαζί με τις θεωρητικές μελέτες που είχαν προηγηθεί του Λεμέτρη, νομίζω, του μαθηματικού, ότι αφού τώρα όλοι οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας τον άλλον, αν πάμε πίσω στον χρόνο, σημαίνει ότι όλοι ερχόντουσαν πιο κοντά ένας τον άλλον.
Μάλιστα.
Και αν προεκτείνουμε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι κάποια στιγμή όλοι ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον σε ένα σημείο με άπειρη πυκνότητα. Αυτό για πρώτη φορά έδωσε το έναυσμα για τη λεγόμενη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, η οποία και περιματικά επιβεβαιώθηκε περίπου 20 χρόνια αργότερα, με 30 χρόνια αργότερα, όταν με ένα ραδιοτηλεσκόπιο οι Άρνολτ και Πενσίας, δύο αστρονόμοι τότε 25 και 30 χρονών, με ένα ραδιοτηλεσκόπιο πολύ απλό από τα εργαστήρια Μπέλ, είδανε ότι αυτή την λεγόμενη μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. Δεν χρειάζεται σε πάρα πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, αλλά μοιάζει με την θερμοκρασία και την ενέργεια, η οποία είναι απόϊχος από τη μεγάλη έκρηξη. Δηλαδή θα λέγαμε κάποιος, φανταστείτε ότι εγώ εμείς έχουμε ανοιχτεί στην κουζίνα μας το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου και ψήνουμε τυροπιτάκια για παράδειγμα. Και κάποια στιγμή η νοικοκυρά κλείνει το φούρνο και ανοίγει την πόρτα. Την πόρτα του φούρνου. Και κάποιος έρθει μετά από μισή ώρα και μπει μέσα στο δωμάτιο. Μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιο θα αισθανθεί μια λίγο περισσότερη ζέστη από ό,τι έχει όλος ο άλλος χώρος του σπιτιού. Αυτή η ζέστη τι είναι? Είναι το αποτέλεσμα ότι κάποια στιγμή εκεί ο φούρνος ήταν ζεστός και μετά από μισή ώρα έχει κρυώσει. Αυτό το κρύωμα λοιπόν το είδανε και μάλιστα ήταν ακριβώς μέσα στα προβλεπόμενα. Και τι θα μου πείτε όλα αυτά τι σημασία έχουν? Για πρώτη φορά στην επιστημονική κοινότητα έχουμε πρώτον ότι το σύμπαν δεν είναι αυθύπαρκτο και δεν είναι αιώνιο. Τι σημαίνει αιώνιο? Αιώνιο, μέχρι τότε λέγανε ότι το σύμπαν είναι αιώνιο, δηλαδή ότι ήτανε, το σύμπαν σημαίνει αιώνιο, ότι υπήρχε άπλετος χρόνος για τη θεωρία της εξέλιξης να δράσει. Και αυθύπαρκτο, ότι η αιτία δηλαδή της δημιουργίας του δεν είναι έξω πραγματικά από τον ίδιο. Αλλά έχουμε μαζί μας τον αγαπητό Πέτρο, τον καλωσορίζουμε και στην εκπομπή. Ναι Πέτρο, μας ακούς?
Καλησπέρα.
Λοιπόν, σας έχουμε ανάμεσά μας μετά από κάποιες τεχνικές δυσκολίες που είχαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και θα θέλαμε και εσύ να μας πεις έτσι με τη χάρη του Θεού τη δικιά σου μαρτυρία, εμπειρία και μέσα από όλα αυτά που συζητάμε, έτσι καθώς και εσύ είσαι άνθρωπος που αγαπάς και ακολουθείς τον Ιησού Χριστό, πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα?
Ναι, καλά. Καταρχήν, σα ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε, που με φιλοξενείτε και μακριά πέρα από μέσα του τηλεφώνου στην εκπομπή σα. Χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι που μέσα από την εκπομπή αυτή συνδέεται η επιστήμη με το Θεό μέσω του λόγου του Κυρίου μας. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα κομμάτι αυτό το θέμα το οποίο αναπτύσσεται σήμερα, το οποίο με αγγίζει αρκετά, γιατί από μικρός έτσι ασχολούμαι με το κομμάτι της αστρονομίας και μάλιστα της παρατηρησιακής αστρονομίας, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, μιας και από περίπου 12 χρονών έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Όταν πρώτη φορά έστρεψα τα χέρια του πατέρα μου στον ένα θεοκρανό, και μάλιστα ήταν καλοκαίρι νομίζω του 89 τότε, και βέβαια αυτό, όπως είπες και ήδη και ο Δημήτρης ο αυτός ανάφερε το θέμα της φωτορύπανσης, τότε ήταν πολύ λιγότερα τα φώτα των πόλεων και των δρόμων κτλ. Και υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ορατότητα και είδα πολλά αστέρια, εκατοντάδες αστέρια μέσα στο φακό του ουρκάνου που χρησιμοποιήσα από τα δεκάλια, και μου δημιούργησε τώρα πολύ μεγάλο δέος αυτή η εικόνα, την οποία ακόμα την έχουμε στο μυαλό μου. Και από τότε έτσι μπήκε μέσα μου μια αναζήτηση, να πω έτσι, στο να γνωρίσω καλύτερα, ας πούμε, αυτόν τον κόσμο που λέγεται, ας πούμε, έναυτος ουρανός. Οπότε ξεκίνησα να λέω στον πατέρα μου ότι θέλω ένα τηλεσκόπιο να αποκτήσω. Και με την πρώτη ευκαιρία, τέλος πάντων, που βρεθήκαμε σε κάποια αγορά της Αθήνας και βλέποντας ένα τηλεσκόπιο σε μια βιτρίνα, ας πούμε, λέω στον πατέρα μου, πάμε να δούμε πόσο κοστίζει, τέλος πάντων, κτλ. Μπήκα μέσα και τέλος πάντων ήταν σε μια τιμή που μπορούσε ο πατέρα μου να αποκριθεί και μου το πήρε. Ήταν ένα μικρό τηλεσκόπιο, διοπτρικό. Αναφέρω ότι τον τύπο, μιας και αναφέρθηκε προηγουμένως.
Τι ωραία, ναι.
Λοιπόν, και ήταν μικρό βέβαια, 60 μιλιμέτρ διαμέτρου, αλλά τέλος πάντων για αρχή ήταν μια καλή αρχή, τέλος πάντων, για να ξεκινήσω με την παρατηρησιακή αστρονομία. Είμαι τότε 12 χρονών και μου δημιούργησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρώντας σελήνη, τους πλανήτες και κάποια νεφελώματα τα οποία, ας πούμε, μπορούσα τότε να παρατηρήσω, όσο μου επέτρεπε τέλος πάντων και οι δυνατότητες του τηλεσκοπίου, αλλά και όποια φωτορύπανση υπήρχε. Και πραγματικά ένιωσα ότι αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο, ας πούμε, με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Ξεκίνησα τώρα να διαβάζω και διάφορα βιβλία. Είχα κάποιους αστρικούς χάρτες που με καθοδηγούσαν στο να βρω κάποια ουράνια σώματα, τέλος πάντων. Και έτσι, ας πούμε, σιγά σιγά καλυτοποιήθηκα για τη δομή, ας πούμε, τουλάχιστον του ορατού, ας πούμε, κομματίου των αστέρων, που ήταν οι αστερισμοί και, τέλος πάντων, κάποιοι πλανήτες με την κίνηση που εκτελούσαν ανακοχές. Και έτσι ξεκίνησα αρκετά ζεστά. Μπορώ να πω ότι έχω γνωρίσει εκατοντάδες ώρες, ας πούμε, βράδυ αργά, 2-3 ώρες το βράδυ, ας πούμε, παρατηρώ. Τότε που όλοι είχαν πέσει για ύπνο, τέλος πάντων, δεν υπήρχε κάποιος να με αναβλήσει και να με εμποδίσει το να παρατηρήσω. Και σιγά σιγά αυτό το τηλεσκόπιο, έτσι αναφέρω τώρα στον Δημήτρη, γιατί φαντάζομαι ότι το θυμάσαι τον Δημήτρη, γιατί είχαμε παρατηρήσει και μαζί με αυτό κάποια καλοκαίρια που είχε έρθει.
Τι ωραία.
Λοιπόν, και το 92, ας πούμε καλά, κάποιος θείας μου μου χάρισε ουσιαστικά ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο, το διπλάσιας περίπου διαμέτρου, με το οποίο ουσιαστικά διέρευνα το φάσμα, ας πούμε, των δυνατοτήτων που είχα και παρατηρούσα και περισσότερα πράγματα, και πραγματικά είχα αποκτήσει πολύ μεγάλο ζήλο. Για να σας πω λίγο, το 2004 αποκτήσα και ένα ακόμα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο, το οποίο το έφερα το εξωτερικό, το οποίο ήταν και ρομποτικό, ας πούμε. Τέλος πάντων, χάθηκα να αναφέρω κάποια πράγματα για το στήθος του τηλεσκοπίου. Όντως, η κυριότερη τύπη είναι, ας πούμε, το διοπτρικό και το κατοπτρικό. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι συνδυασμοί αυτών, όπως είναι τα καταδιοπτρικά τηλεσκόπια, τα οποία συνδυάζουν τις δυνατότητες των δύο αυτών τύπων τηλεσκοπίων είναι τα Σμιθ Κασεγκρέν, τα Μάξουτοφ Κασεγκρέν, τα Σμιθ Νιουτόνιαν. Τέλος πάντων, μπορεί κανείς να βρέξει στην βιβλιογραφία και να δει, ας πούμε, τι χαρακτηριστικά έχει καθένα. Και έχει το καρτινάθρο τύπος τηλεσκοπίου, προορίζεται κυρίως για κάποιο συγκεκριμένο τύπο παρατήρησης, όπως παράδειγμα τα διατρικά, ας πούμε, είναι για την παρατήρηση του ηλιακού συστήματος, δηλαδή σελήνης και πλανητών.
Πέτρο μου, να σε ρωτήσουμε έτσι μέσα από όλο αυτό, έτσι με τη χάρη του Θεού, και μέσα από όλη αυτή την παρατήρηση και τη διαδικασία, και το θέμα της σχέσης με το Θεό, με το πόσο αν αυτό σε έφερε πιο κοντά στο Θεό ή σε έκανε να αναρωτηθείς διάφορα πράγματα.
Ένας παρατηρητής δηλαδή του ουρανού, ας πούμε, τι έχει να πει σε σχέση με τη δημιουργία που βλέπει, πώς αυτό θα μπορούσε να τον οδηγήσει.
Θα ήθελα να φάσω εδώ το κομμάτι, πολύ σωστά το παρατηρήσετε και το αναφέρετε. Αυτό το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας κιόλας και παράλληλα παρατηρώντας τον ουρανό ήταν η σχετική απόσταση μεταξύ της γης, ας πούμε, και των αυτών των ουρανίων σωμάτων, που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ μεγάλο, να σκεφτούμε δηλαδή ότι παράδειγμα ο κοντινότερος γαλαξίας είναι της Ανδρομέδας συγκεκριμένα, που ανήκει στην ομάδα των 35 γαλαξιών που ανήκει και ο κόσμος γαλαξίας, απέχει 2 εκατομμύρια τη φωτός. Επειδή αναφέρθηκε και το έτος φωτός από τον Αβέθη νωρίτερα, φαντάζομαι ότι πήραμε μια γεύση, ας πούμε, τι σημαίνει το έτος φωτός. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι η όψη του συγκεκριμένου ουρανίου σώματος που είχε τότε πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, πριν, ας πούμε, συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος γαλαξίας της Ανδρομέδας. Οπότε, δηλαδή, ουσιαστικά βλέποντας κανείς τα ουρανιά σώματα, θα κάνει ένα ταξίδι, ας πούμε, στο παρελθόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο με είχε συγκλονίσει. Και έλεπε κανείς, δηλαδή, μέσα από όλα αυτά, έλεπε πραγματικά την παντοδυναμία και τη μεγαλοπρέπεια, ας πούμε, του Θεού. Και έλεγα, πόσο μεγάλος μπορεί να είναι, ας πούμε. Δηλαδή, ένα τεράστιο σύμπαν, ας πούμε, που δεν μπορεί να καταλάβει από τη ληφθή ανθρώπινος νους, ας πούμε, το κρατάει στα χέρια σου. Και πραγματικά ένα δάχτυλο το οποίο μας κάνει φοβερή εντύπωση είναι αυτό που αναφέρει και στους Εβραίους, ότι λέει, έχονται, λέει, λοιπόν, αρχιερέα Μέγαν ως την διήλθο της ουρανούς. Δηλαδή τον Ιησού Χριστό, ο οποίος διαπέρασε όλο αυτό το τόσο μεγάλο σύμπαν και ήρθε εδώ, ας πούμε, και στη γη και έζησε μαζί μας. Από εκεί που ήταν στα ελεφάντα παλάκια της δόξης, πέρασε όλο αυτό το σύμπαν, τα δισεκατομμύρια έτη φωτός, ας πούμε, έφτασε σε εμάς εδώ, ταπεινώθηκε, έζησε μαζί μας και μας δίδαξε, ας πούμε, όλα αυτά τα οποία μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Και είναι ένα φοβερό πράγμα εδώ, το σκεφτεί κανείς, ότι ένας τόσο μεγάλος Θεός ταπεινώθηκε και ήρθε ανάμεσά μας. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όλοι, είναι αυτό που αναφέρει και στους Ρωμαίους, ότι τα άρωτα, λέει, αυτού βλέπονται φανερώς από πτήσεις ως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμη της κινηθιότητας, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται κάποιος άνθρωπος να δει κάτι το ιδιαίτερο από το Θεό για να πιστέψει. Αν πιστέψει, δηλαδή, τα μάτια του, είτε στη φύση, εδώ στα φυτά, στα δέντρα, στα ζώα, στις θάλασσες, αλλά και στον ουρανό, μπορεί λίγο να το ψάξει το θέμα, να το πούμε έτσι απλά, να καταλάβει ότι κάποιος κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη δημιουργία. Και έτσι ο άνθρωπος, πιστεύω, δηλαδή, μπορεί να έχει κάποια ερεθίσματα που μπορεί να πάρει από τη φύση και να ψάξει, δηλαδή, τον δημιουργό του.
Τι ωραία. Αμήν, Πέτρο, έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να ρωτήσω, Πέτρο μου, χάρηκαμε πάρα πολύ και για την πνευματική αναφορά σου, ευλογηθήκαμε πάρα πολύ. Το κοντινότερο άστρο που μπορούμε να δούμε με οπτικό τηλεσκόπιο, έτσι, στα επίπεδα του ερασιτέχνη, ποιο είναι?
Καταρχήν, το κοντινότερο άστρο είναι ο ήλιος μας.
Σωστά,
είναι γνωστός ήλιος.
Μετά από
αλλά πέρα από τον ήλιο, το δικό μας είναι ο Αλφα Κεντάβρου ή αλλιώς Κύτατος Κεντάβρου, ο οποίος απέχει 4,3 έτη φωτός. Δηλαδή, το γειτονικό μας ουσιαστικά άστρο, έτσι, είναι ο Αλφα Κεντάβρου, έτσι λέγεται. Είναι ο πιο φωτεινός αστέρας του συγκεκριμένου αστερισμού, ο οποίος απέχει περίπου 4,5 χρόνια έτη φωτός, ας πούμε, απέχει. Αυτός είναι το γείτονάς μας, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Κύριο και Προσευχόμαστε αυτή η εκπομπή, όπως και όλες οι άλλες, να γίνουν έναυσμα ώστε οι συμπατριώτες μας να στρέψουν τα μάτια τους στον ουρανό και βασικά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Αμήν, αμήν, αυτό
ο Κύριος ευλογεί, αδελφέ Πέτρο.
Να είσαι καλά, καλό βράδυ, Πέτρο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αμήν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Πραγματικά ευλογηθήκαμε και εμείς από την αναφορά αυτή του αγαπητού Πέτρου. Είδαμε πώς ένα παιδάκι τώρα 12 χρονών ελκύεται στο να βλέπει τον ένα στον ουρανό και πώς ο Κύριος το ελκύει μέσα από αυτό να δει την δόξα του και την μεγαλοπρέπειά του.
Και αυτό που μένει είναι και λίγο να ασχοληθούμε μετά, είναι πώς αυτό μέσα από την κτήση μπορούμε και κατανοούμε και τα χαρακτηριστικά του δημιουργού. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μπει σε ένα σπίτι και το δεις ακατάστατο, βρώμικο, πεσμένα, προχειροδουλειές, αμέσως θα καταλάβεις κάποια πράγματα και για τη φυσιογνωμία και για το χαρακτήρα του κατασκευαστή. Άρα επομένως
και
τώρα θα προσπαθήσουμε μέσα από τα χαρακτηριστικά λίγο που βλέπουμε γύρω μας να καταλάβουμε λίγο μήπως και αυτός ο δημιουργός μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά της φύσης μπορεί να καταλάβουμε λίγο την προσωπικότητά του.
Είτε αίδιος αυτοδύναμη και ιθιώτης.
Αμήν.
Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το τρίτο διάλειμμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Με πολύ χαρά θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας σε λίγο.